Ég syng þér lofgjörð ljósins herra, lesturinn þornar flekkurinn. Láttu ei þína lík sem þverra, líkast til verður bundiðinn. Grættu mín fúnu syndasár, svo verða beittar línur þrjár. Til lofsög dýrðar þér ég þreyi, það þýrst að reyta sáðgarðin. Ég geng á þínum guðdómsvegi, gott vær að koma mónum mín. Hjálpi mér synd og eindum úr, ég ætla svo í skeljatúr. Ég neita þínum náðar brunni, nú þýrst að brúa keldurnar. Ég hrópa á þig af hjart og munni, hvernig slysuðust börurnar. Blessun og von í brjósti grær, best vær að ríja nokkra rær. Ég finn svo glöggt þín friðaranda, fiskurinn verður dýr í ár. Ég vil í trúnni stöðugt standa, stór eru bein í húðar klár. Ég breyt eins og mér best er kent, bankarnir gefa 5%. Svo þegar lífsins dagar dvína, þá dreg ég saman renturnar. Sýndu mér ljósins ali þína, svo koma allar skuldirnar. Þar sem að andinn þroskast mín, þakka þér fyrir lesturinn.